Radio Beograd 2. Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Nad ponorom vekova i nade. Manastir Zlatica u Banatu više je obavijen tajnama i legendama nego istorijskim činjenicama koje bi njegovu više nego burnu prošlost malo više osvetlile. U nizu nevolja koje su ga pratile jedna privlači posebnu pažnju. Manastir Zlatica se poslije Drugog svjetskog rata našao na samoj granici sa Rumunijom, ali na njenoj strani. Hladnoratovska atmosfera dovela je do toga da se manastir opaše žicom i betonom. Ubrzo je bio i razgrađen. U blizini manastira je tekla rečica gdje su ispiraši zlata gotovo do naših dana tragali za dragocjenim metalom. To je najvjerovatnije utjecalo da se manastir nazove Zlatica. Postoji legenda da ga je osnovao Sveti Sava 1225. godine. Međutim, manastir se pominje mnogo pre, 1152. godine. Po ovom podatku, Zlatica spada u najstarija naselja u Dunavskoj klisuri. Manastir je prvobitno bio posvećen Svetom Savi Osvećenom, što je još jedan lep dokaz koliko su Srbi poštovali ovog svetitelja po kome je srpski Sveti Sava dobio ime. Kad je manastir Zlatica postao metoh manastira Mileševe, posvećuje se Svetom Simeonu i Svetom Savi, da bi u 18. vijeku bio posvećen samo Svetom Savi. Treba imati u vidu da se Zlatica spominje i u jednoj papskoj buli iz 1367. godine. Za upoznavanje prošlosti manastira Zlatice posebno je zaslužan arhimandrit manastira Mesić Vikentije Ljuština. On je izdao 1798. godine u Budimu Povest o opštežiteljnom manastiru Zlatici u Vlaško-Ilirskoj regimenti od početka i o događajima 1225. do 1797. godine. Ovaj istaknuti duhovnik došao je iz manastira Gomirije u rodnoj Lici. Bio je znalac više živih i mrtvih jezika. Čak je napisao i italijansku gramatiku. Njegov rad je utoliko značajniji, jer je to vrijeme kada Austrija ukida mnoge manastire, naročito one koji nisu imali odgovarajuću dokumentaciju o svom nastanku. Prva stradanja manastira Zlatice počinju dolaskom Turaka. Oni su je potpuno razorili, a kalužere, koji nisu uspjeli da pobegnu, pobili. Poslije obnove Peške patrijaršije, Zlatica je malo živnula, ali ne za dugo. Kad su Turci poslije Požarevačkog mira 1718. godine morali da napuste područje severno od Save i Dunava, oni su sve uništavali. Tada je Zlatica ponovo stradala, a kalužeri odvedeni u roblje. I poslije toga Zlatica je bila izložena stradanju, ali se uvijek nekako obnavljala. To je posebno primjetno u 18. vijeku za vrijeme austrijsko-turskih ratova. Sašivena je kamena ploča o gradnji hrama 1760. godine. Gradnja je trajala 10 godina i manastir je osvećen 8. maja 1770. godine. Manastir Zlatica je naročito stradao za vrijeme revolucije 1848. godine, kada ga je jedan mađarski bataljon spalio. Obnovu su pomogli Rusija i lično car Franjo Josif I, što govori o njegovom značaju. Zlatica je bila suočena i sa pretenzijama Rumunjske crkve da joj pripadne. To se umalo nije desilo kada je 1864. godine došlo do hijerarhijske podjele Rumunjske i Srpske crkve. Sve što se dešavalo sa manastirom Zlatica odražavalo se i na njenu umjetnost. Dolazilo je do mešanja raznih stilova od baroka, klasicizma, ukrajinske umjetnosti do nastojanja da se preuzme ponešto iz stare srpske umjetnosti kako bi se održao kontinuitet s njom. U 20. vijeku manastir Zlatica postaje sve siromašniji i to se odražava na njegovu umjetnost. Nastaju dela umjetnika bez većeg kreativnog potencijala, pa i amatera. Ipak treba spomenuti živopisca Nikolu Stankovića iz Bele crkve. Manastirske vrednosti se premeštaju u druge manastire. Posljednja obnova izvršena je 1953. godine, ali ona nije bila dovoljna da manastir sačuva od propadanja. Oronuo i opušten, bez karuđera, nadneo se nad ponorom vekova i nade, ali i kao takav u narodu živi kao pouzdana duhovna vrednost.